Velkommen til dagens afsnit af Forældre uden frygt. I dag taler vi om noget, der fylder hos rigtig mange småbørnsforældre og småbørnsmødre. Og det er nemlig stramt tungebånd. Velkommen til dig, Mads.
Tak for det, Kirsten.
Og jeg oplever, det er i hvert fald noget, der er stigende interesse for, det her med, om ens barn kunne have stramt tungebånd. Er det også noget, I oplever på børneafdelingen?
Jeg ved faktisk ikke, om der er stigende interesse. Men der er rigtig mange, synes jeg, som vi oplever, som kommer med det spørgsmål. Ikke? Om det er blevet mere, det synes jeg faktisk er vanskeligt at sige. Det har altid været der, tror jeg.
Det er ikke noget, jeg har oplevet så meget i praksis tidligere, men det er noget, jeg oplever i mere i stigende grad.
Jeg tror også, at det er meget, i hvert fald tidligere har været meget store regionale forskelle i, hvor meget fokus man har haft på det. Så det kan jo sagtens være, lige der, hvor man var, har det ikke fyldt meget, og andre steder har det så fyldt mere.
Og det tror jeg faktisk taler lige ind i det, som mange forældre oplever. At det faktisk er mega frustrerende, når de gerne vil søge viden og gerne vil finde ud af, om deres barn kunne have stramt tungebånd, at der er store, det har der i hvert fald været, der har været store forskel på, hvor meget viden man har haft om det, og hvor meget man har interesseret sig for det.
Ja, ikke? Og det er jo også meget sjovt, for det kan man også se på de der sådan udenlandske opgørelser, ikke? Hvor mange, der har stramt tungebånd, svinger helt vildt fra land til land, og det er nok mere end et udtryk for, hvordan man ligesom gør det op, og hvad man ser på det, mere end det er et udtryk for en reel forskel. Ikke? Så fokus har været enormt forskelligt, det tror jeg også, det har været i forskellige dele af landet herhjemme.
Og det har man jo sådan prøvet at rydde lidt op i ved at lave sådan en national retningslinje, så man er lidt mere standardiseret på det punkt, så man får lidt mere end ensartet information og en ensartet behandling. Vi ser jo også nogen, der tager til Holland.
Det er sådan den anden del af det. Det er noget nyt, der er så kommet. Det er så noget, der faktisk helt sikkert er nyt og noget, der er kommet til. Det er dem, der tager til udlandet og får så klippet det, der hedder det bagerste tungebånd.
Og det kommer vi også til at snakke om. Men når vi snakker om stram tungebånd til start med, så er det jo egentlig den forreste tungebånd, vi kommer til at snakke om. Men vi kommer også lige til at vende tilbage til det her med Holland og det bagerste tungebånd.
Det gør vi. Og nu sidder vi her og smider ordet tungebånd frem og tilbage. Men kunne ikke for dig, Kirsten, til lige måske at fortælle, hvad er et tungebånd egentlig for noget?
Hvis du kigger i spejlet, og så rækker tungen op mod loftet af ganen, så vil du kunne se, at der er et bånd, der holder din tunge ned mod mundbunden. Det er det her bånd, man kalder for tungebåndet, og det er det, der kan blive stramt. Hos børn, der ser man det ved, at det bliver forkortet. Det kan være svært for det blotte øje, der ikke har vant til at kigge på tungebånd og se, om det er forkortet. Men man kan også godt se, at det kan trække tungen så meget ned, at tungen bliver sådan lidt hjerteformet, og man kan se, at tungen ikke bevæger sig helt som det skal. Altså det kan have svært ved at bevæge sig fra side til side, og det kan have svært ved at række tungen ud. Det er det, man ser hos spædbørn. Hos større børn, der kan man se, at det snakker man i hvert fald om, at de kan tale vanskeligheder, og teenager snakker man om, at de kan have svært ved at tungekysse. Hvor stort det problem er, det ved jeg simpelthen ikke. Men nu prøver vi at holde os til det her med spædbørnene.
Det tror jeg er en rigtig god idé her, fordi der er ikke særlig meget på de der ældre aldersgrupper på lige det her spørgsmål her. Så det er tungebåndet, man kan sige. Det, som vi kigger meget efter, når vi ser på børnene, på, enten på fødegangen eller på, når de kommer til vurdering i vores ambulatorie, det er egentlig om den der hjerteformede tunge, og så om de kan, når de siger række tunge, så er det meget, om de kan få den forbi gummerne. Altså, det er ikke sådan, at de skal kunne få den ud, helt ud forbi læberne, men de skal ligesom kunne få tungen forbi gummen.
Og man kan sige, der er jo rigtig mange børn, der har stramt tungebånd, og der er rigtig mange børn, der ikke har problemer med stramt tungebånd. Men der er nogle børn, der har problemer, og hvad er det for nogle problemer?
Jamen, det er jo rigtig meget problemer med, at de... Så de kan ikke, ligesom når de ligger der hos mor og bliver lagt til brystet, så kan de ikke lave den der disk. Altså, tungen er jo en helt central del af det at kunne die ordentligt. Og når den ikke ligesom virker, som den skal, fordi den er bundet for stramt ned, så kan de ikke die ordentligt, så kan de ikke få mad nok, og så er de problemer med at tage ordentligt på i vægt. Det vil sige, at de er ikke i ordentlig trivsel.
Og det, moren oftest oplever, det er, at når barnet tager fat, så kan det gøre ondt på brystvorten, fordi de tager sådan lidt yderligere fat. Og mor kan også godt opleve, at barnet sådan gumler eller tykker på brystvorten, og kan også godt opleve, at måltiderne, altså selve amning, det tager rigtig lang tid, fordi barnet har svært ved at tømme brystet. Og det kan godt give anledning til nogle tilbagevendende brystbetændelser, og at mælken ikke rigtig bliver dannet ordentligt. Og vi ved jo i hvert fald, det har vi i hvert fald talt om før, at der er jo rigtig mange mødre, der oplever det her med armeproblemer. Og det har jeg sådan lidt gået og spekuleret over, at vide, om det kan være en af årsagen til den her stigende interesse for stram tungebånd, som jeg oplever, der er.
Ja, det er jo svært at vide, ikke? Altså, man kan selvfølgelig sige, at det er jo vigtigt at huske på her, at det er både mor og barn, der kan have problemer med stram tungebånd. Og om det så ligesom er fokus på, at vi vil have flere til at gennemføre en amning fuldt ud, gør, at vi sætter nogle steder mere fokus på tungebåndet og begynder at gøre mere ved det, det kunne man jo sagtens forestille sig, ikke?
Jeg tror også noget, når jeg læser på stram tungebånd, hvis man googler, hvis man bruger Dr. Google og så kigger på, hvad er stram tungebånd for noget, hvad kan det hvad kan det være forklaring på, så får man jo også en lang liste på mange forskellige ting, såsom spædbørnsdepression, ADHD har jeg læst, altså mange forskellige tilstande, som der jo ikke er videnskabeligt belæg for, at stramt tungebånd kan have noget at gøre med. Så det får jo også, hvad skal man sige, det kan godt blive forklaring på mange ting, som det ikke nødvendigvis kan forklare.
Det er i hvert fald, hvis man sidder derude, så vil sige, det er meget god tommelfingerregel, når man sidder og googler på et eller andet, at hvis det kan forklare virkelig mange, meget forskellige ting med én ting, så skal man være meget skeptisk på, om der også er noget reelt bagved, ikke? Og når man læser på stramt tungebånd, så er det simpelthen alt fra migræne og nakkesmerter, ADHD, depression, dårlig holdning i ryggen, søvnforstyrrelser, you name it. Altså det er de vildeste lister, man kan finde over alt, som man skal kunne forklare med det her tungebånd. Så der er det helt sikkert sundt at tænke, det lyder lidt for godt til at være sandt, at et lille klip skulle fikse alt det her.
Så i Danmark, der kigger man jo på, når man behandler stramt tungebånd, er der et stramt tungebånd? Man undersøger simpelthen tungeform, der er et stramt tungebånd. Men derudover, så kigger man jo også på, jamen er der et barn, der har problemer med amning?
Og der måske lige også skyde ind der, en barn eller en mor, for så vidt, ikke? Fordi at det er jo egentlig også noget med, som du sagde før, hvis mor altså har rigtig mange smerter i forbindelse med, at barnet diger. Så der er helt sikkert, altså det kan være rigtig, rigtig vanskeligt, når et barn har et stramt tungebånd, når man ikke kan få den her dige-proces til at fungere ordentligt, så man kan komme til at amme ordentligt.
Jeg ved, at der er rigtig mange mødre, der gerne vil gennemføre amning, men der er også rigtig mange mødre, der må stoppe med amning. Og det har rigtig store følelsesmæssige konsekvenser. Det er vigtigt for mig at sige, at det har ikke de store konsekvenser for barnet, at man ikke kan amme. Modermælkserstatning er nærmest lige så godt som amning. Men det har store, store følelsesmæssige omkostninger for mor at holde op med at amme. Og noget af det, det er jo, det mødre beskriver, det er, at de føler sig fortabte. De føler sig som dårlige mødre. De føler simpelthen, at de ikke kan varetage deres barns helt basale behov om mælk. Og man ved også, at mødre, der har store problemer med amning og må mislykkes, jamen de er også i øget risiko for at få en depression. Altså det er virkelig store omkostninger følelsesmæssigt for mødre, der ikke kan amme deres børn. De er unødvendige. Altså de er unødvendige, fordi modermælkserstatning er lige så godt som amning. Men det er rigtig svært. Det er rigtig svært for mødre, der rigtig gerne vil. Og det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil det. Og jeg kan godt forstå, at hvis man har nogle ammeproblemer, at man søger en løsning på det for at se, om det her det kunne være svaret på det. Så jeg kan sagtens forstå, at der er en stor interesse for stramt tungebånd. Der, hvor min modstand nogle gange kan komme på det her med stramt tungebånd, det er, at jeg synes, det bliver også markedsført som en forklaring på mange andre ting, som, hvor det ikke hører hjemme. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Man kan sige det i hvert fald, altså det er jo en sårbar gruppe, ikke? De her nybagte mødre, som har alle de her følelser bundet ind i det der med at skulle amme et barn. Og derfor så bliver det også en gruppe, der nogle gange er meget let at lave en markedsføring til, når der er problemer, fordi de er villige til at gøre utrolig mange forskellige ting. Og derfor så bliver det rigtig svært, ikke? Og jeg kan godt forstå deres frustration og sådan noget, men man må også vigtigt at sige her, at det er jo heller ikke i orden på en eller anden måde at lave den her markedsføring, som man faktisk kan finde på nettet i forhold til særligt det der. Det bagerste tungebånd er, altså, som er et ret stort indgreb, når man faktisk får det klippet i udlandet.
Skal vi så lige prøve at få snakket om, hvad er det egentlig, man gør? Hvis vi starter, hvad er det, man gør, når man behandler stramt tungebånd? Hvis vi starter med det forreste tungebånd, altså det, man kan få klippet i Danmark ved en ørenæshalslæge eller ved børnelægerne, hvad er det, man gør der?
Jamen, det er egentlig bare, at det er det her lille sådan stykke bindevæv, der sidder nede fra tungen og så ned til gulvet af munden, ikke? Og det klipper man simpelthen med en lille saks. Og man giver lidt lokalbedøvende, det kan enten være noget sukkervand, som barnet får at spise, eller det kan være noget brystmælk, eller også så kan det være noget lokalbedøvende, altså sådan noget lidokain eller tilsvarende, ikke? Man lægger på. Og så er det faktisk bare lige, at man holder barnet lige bliver holdt fast, svøbt i et eller andet, så det ikke bevæger sig rundt, og så klipper man det sådan hurtigt med en saks. Og der er ikke sådan den store risiko eller problemer forbundet med at gøre det. Det er en ret lige ting til ting at gøre i virkeligheden.
Barnet er jo ikke bedøvet, mens det får lavet det her lille klip.
Nej, og det er jo selvfølgelig også lidt det, der er i. Det er en meget lille ting at gøre, og en meget nem ting at gøre. Jeg synes at de gange, jeg selv har gjort det, må jeg så ærligt indrømme, at jeg synes egentlig ikke, det er sådan det mest behagelige at gøre, må jeg faktisk ærligt indrømme. Fordi det med, når man gør det på et barn, så i virkeligheden, så tungebåndet ser stort ud, når man står og kigger på det udefra. Jeg synes, når man først har to fingre ned i munden på sådan et barn, der faktisk ikke er bedøvet og bevæger sig, og man så har en skarp saks ned i munden, så er den der frygt for, at man kunne komme til at klippe i noget andet, for mit vedkommende er ret stor. Jeg bryder mig faktisk ikke om at gøre det, og holde op med at gøre det samme årsag, fordi jeg er simpelthen for bange for at komme til at ramme noget, man ikke skal ramme.
Men heldigvis sker det ikke særlig tit, at man rammer forkert. Men det er jo et indgreb, det kan man jo ikke negligere.
Nej, det med at lave indgreb på ikke bedøvet har jo også en risiko. Selvfølgelig er der et problem med at bedøve dem, det indebærer også en risiko, men det er bare med at lave et indgreb på nogen, der kan bevæge sig, er også, det har også en risiko, ikke? Så det er også, at man ikke bare sådan skal klippe det i blinde. Jeg tror, mit indtryk er egentlig, at det meget blive gjort før i tiden. Jeg ved i hvert fald, der hvor jeg arbejder, har det tidligere været praksis, at det blev gjort på fødegangen. Hvis man vurderede, at der var et stramt tungebånd, inden barnet overhovedet var kommet i gang med at die, så blev det bare klippet, uden at det heller blev registreret nogen steder eller noget. Så det er også noget, der ligesom har bidraget til det her. Det har været den meget sådan, man bare har klippet det. Ikke? Fordi det var lige et hurtigt ting at gøre med en saks. Ups.
Man ved ikke rigtig så meget, om det giver nogen men, men umiddelbart ikke. Kan man ikke godt tillade sig at sige det?
Jeg synes, det er svært at sige umiddelbart ikke, fordi det er faktisk ikke gjort op. Altså, der er nogle studier, der viser, at der kan være en effekt af det, når man gør det hos børnene. Altså, det bliver i hvert fald særligt på mors smerter faktisk bliver mindre, hvis barnet får klippet tungebånd. Et barn, der har stramt tungebånd og de vanskeligheder. Men sådan en langtidsstudie, altså er det et problem i forhold til udtalelse, når man er 5 år gammel eller 10 år gammel. Eller, altså sådan, det er faktisk ikke undersøgt. Og det er jo et af de problemer, der er med det her. Og, altså når man laver et indgreb, så er det jo egentlig rart at have noget viden om, hvordan det så også påvirker på den lange bane, og det har vi faktisk ikke.
I udlandet, der bruger man også meget det her med en efterbehandling af tungen, så efter tungebåndet er blevet klippet, så bliver forældrene instrueret i at rykke rundt på tungen på en masse forskellige måder, sådan at man forebygger, at der kommer noget arvævsdannelse, der gendanner den her tungebånd og gør den stram igen. Det fraråder man faktisk i Danmark. Jeg ved, der er nogen, der stadigvæk snakker om det derude, men det fraråder man, fordi man kan ikke vise, at det giver noget arvæv at få klippet tungebånd, eller man kan i hvert fald ikke vise, at det forebygger dannelsen af arvæv. Og man ved også, at det giver rigtig mange smerter hos barnet, som faktisk kan gøre, at barnet ikke vil amme. Så man derved faktisk går fuldstændig modsat af det, grund til, at man overhovedet vil prøve at klippe det. Så det er ikke noget, man skal gøre, hvis man får klippet tungebåndet. Har I haft praksis for det?
Nej, det har vi ikke. Altså, så hos os er det at det der lille klip med en saks, enten en af os eller hos nyrenæs halslæge, og så er det ligesom det. Og der er jo helt sikkert nogen, vil jeg sige, som oplever en gevaldig effekt af det. Altså, der er nogen, der fra den ene dag til den anden, så de er barnet bare rigtig, rigtig godt. Og det...
Så det er jo rigtig dejligt. Så der er i hvert fald en stor gruppe, hvor det hjælper rigtig godt. Og der er formentlig også en stor gruppe, der får en unødvendig behandling.
Ja, så det der med at få ramt de rigtige er svært på den her front, fordi vi ikke stadigvæk har særlig gode studier på, hvem det er, vi skal klippe, og om der er nogle særlige faktorer, man skal være opmærksom på, eller sådan noget, eller hvad det betyder på den lange bane. Eller der er vildt meget, der er ekstremt dårligt undersøgt på den her front.
Så generelt kan man sige, at hvis man har armeproblemer, så kan det godt give mening at få kigget efter, men hvis ikke har det, og man er bekymret for barnet kan have et stramt tungebånd, jamen så betyder det jo faktisk ikke rigtig noget.
Nej, så der skal være problemer i forhold til, til det med at die skråstrege arme, ikke?
Jeg har også læst meget omkring den bagerste tungebånd, og at det kan være forklaring til, at barnet græder meget, eller sover dårligt, eller har ondt i maven, eller tager ikke særlig meget på. Hvad er det bagerste tungebånd egentlig for noget?
Jamen det er da et super godt spørgsmål, hvad det bagerste tungebånd er, fordi det er faktisk ikke, altså det er faktisk ikke rigtig nogen god definition på, hvad det bagerste tungebånd egentlig er for en størrelse. Hvor vi er meget enige om, hvad det forreste er, så det bagerste, det er sådan noget underligt fluffy noget, som vi ikke rigtig har en definition på.
Og jeg kan forstå, at børnelæger i Danmark, de fraråder, at man får klippet det bagerste tungebånd.
Ja, det gør vi. Man kan sige, det er jo sådan, når man skal, så starter man at snakke om, måske lige uddybe lidt, hvad det er, man gør, når man klipper det bagerste tungebånd. Så det forreste tungebånd er det her bindevævstrøg op foran på tungen, så det bagerste skulle være noget bindevæv ned i selve bunden af munden, der ligger længere om bag til. Der er ikke nogen definition på, hvad det er. Der er ikke nogen studier på, sådan, hvad det gør at klippe det. Nå, her skal man sige, det er jo ikke noget, man klipper, det er noget, man egentlig skærer ned i, på sådan blindt ned i bunden af munden. Altså, der er intet belæg for at gøre de her ting overhovedet. Så derfor så synes vi, at man skal ikke underkaste et barn så stort et indgreb, uden at have et belæg for at gøre det.
For man kan sige, at det forreste tungebånd, det er jo bare nogle, eller bare, men det er jo nogle bindevævstrøg, man bare lige kan klippe med en saks. Og det bagerste, eller det man kalder det bagerste, det er jo sådan et helt andet område, hvor der er nerver, og der er blodkar, og der er alle mulige andre vigtige strukturer. Så det er et stort indgreb.
Ja, det er det.
Og skære det.
Ja, og det er jo et stort indgreb i lyset af, at der ikke er noget som helst belæg for at gøre det. Hvor man kan sige, at det forreste tungebånd, der har vi faktisk studier på, at det har en effekt at gøre det. Man kan så sige, at det er ikke de verdens bedste studier. Man kunne godt ønske sig, at de havde haft længere tids opfølgningstid og alt muligt. Ikke? Men der er faktisk studier på, at det gør en forskel hos en bestemt gruppe af børn at få det gjort. Det er der overhovedet ikke på det her emne.
Men der er jo mange, der har så alligevel søgt, i hvert fald tidligere har de jo søgt udlandet for at få det klippet, fordi det var ikke noget, man gjorde i Danmark.
Nej, og, faktisk indtil vi holdt det her lille seance i dag, så troede jeg slet ikke, det var noget, man gjorde i Danmark. Men jeg kan jo så se, og det er dig, der har gjort mig opmærksom på det jo, at der er faktisk nogle klinikker nu, der er begyndt at tilbyde det herhjemme.
Og det undrer mig.
Ja, det undrer også mig, det må jeg faktisk sige. Og det er ikke en del af Sundhedsstyrelsens anbefaling at få det gjort heller.
Det her med det bagerste tungebånd, det er jo et af de her områder, der er meget betændt. Kan man godt sige det, eller i hvert fald følelsesbetonet?
Jo, det er det helt sikkert. Altså, der er rigtig meget i det.
Og jeg tror, det er jo fordi, at der er jo nogen, igen, der er jo nogen, der markedsfører sig på, at det bageste tungebånd kan forklare en masse helt almindelige spædbørnsproblematikker, som der jo ingen videnskabelig belæg er for.
Ja, altså det er også min fornemmelse af det, at der er en markedsføringsstrategi for at få de her ting, altså folk, der sælger den her type af behandlinger, ikke? Og egentlig sjovt nok også i forberedelsen til det her i dag, der sad jeg også, hvor vi har læst op på det, og der fandt jeg en meget god leder fra et engelsk lægetidsskrift, der hedder British Medical Journal, der forskrev lige præcis om det her med, at de faktisk også oplever, at der i stigende grad er en aktiv markedsføring omkring at få det bagerste tungebånd klippet, på trods af, at der intet belæg er for at få det gjort. Og altså, fremhævet jo, at de mener helt sikkert, at det ikke er i orden at lave den her type af markedsføring til jo en sårbar gruppe, som de her nybagte forældre er. Ikke? Og det er jo en markedsføring, der bliver lavet, ikke, altså også af læger, der har deres egne klinikker og tjener penge på at lave de her ting.
Det må være vildt forvirrende og svært at være forældre til et barn i dag. Fordi når man bare går ind og googler, så finder man jo nogle sådan professionel udseende og også anerkendte hjemmesider, der fortæller om det her med den bagerste tungebånd som noget, der er en god idé at få klippet.
Det må være super svært, ikke? For man ender i sådan et underligt, at du kan gå ned til din lokale børneafdeling og snakke med en børnelæge, der siger, at det der den bagerste tungebånd, det skal man i hvert fald ikke få gjort, ikke? Og så kan man gå på nettet og læse de her fantastiske beskrivelser af, hvor fantastisk det er at få gjort, ikke? Det er rigtig, rigtig svært at navigere i. Det må man bare sige. Jeg tror egentlig, jeg prøver at lægge det der, lægge et link op i vores show notes til den her leder fra det engelske lægetidsskrift BMJ, som er et rigtig godt og anerkendt tidsskrift, som egentlig beskriver det og gennemgår det rigtig godt, synes jeg. Den er så selvfølgelig på engelsk, så det kræver, at man kan læse det. Jeg tror ikke, jeg har fundet en så god gennemgang på dansk emnet.
Det jeg også kan læse, når jeg kigger på de her forskellige hjemmesider, der beskriver det bagerste tungebånd, det er jo, at at danske læger vil ikke anerkende, at det er der. Og det ved jeg, det er jo noget, du har mange følelser omkring. Fordi hvad tænker du om det, når de skriver sådan noget med, at vi vil ikke anerkende, at der er problemer med det bagerste tungebånd?
Altså, hvis man skal sige det lidt sådan ordentligt, så laver man jo, man laver på en eller anden falsk modsætning, ikke? Fordi man får det til at lyde med den der formulering, som at vi ikke vil anerkende det, som om der faktisk er en eller anden grad af, eller et godt belæg for det. Det er bare ligesom os, der ikke vil anerkende, at det belæg, det findes. Og der er det faktisk vigtigt at sige, at det er der sådan set ikke. Og det er jo ikke et spørgsmål om ikke at anerkende noget. Det er et spørgsmål om, der ikke er evidens for at gøre noget. Der slet ikke er undersøgt at gøre noget. Og man i det her tilfælde faktisk underkaster børn et ret stort indgreb med potentielle komplikationer, som man ikke har noget belæg for at gøre. Og det må jeg sige, at prøve at få det til at lyde som sådan en konflikt mellem, at vi bare ikke vil anerkende det, det synes jeg faktisk er virkelig, virkelig forkasteligt. Jeg synes, det er en meget fræk måde at prøve at markedsføre sig selv på, ikke? Men jeg tror nogle gange, så den der konflikt, eller sådan en falske konflikt, hvor man prøver at sige, der er et offentligt system, og det vil bare ikke anerkende en hel masse rigtig gode ting. Det lyder meget fængende. Det er meget let at sælge, tror jeg også, i hvert fald til en bestemt gruppe, vil gerne købe ind på den her idé. Den har altså bare meget, meget lidt på sig. Og jeg synes jo også, sådan personligt kan jeg også godt blive lidt provokeret af, altså at, tror man bare, at vi sådan sidder, og så er der lavet en hel masse rigtig gode undersøgelser på det her, så nægter vi det bare, fordi vi har noget imod det. Altså, jeg er jo ikke følelsesmæssigt investeret i, om der skulle være en god effekt af at klippe det bagerste tungebånd. Hvis der er det, så fint for mig. Altså, men inden vi gør det, er vi bare nødt til at vide, om den effekt, den er der. Jeg er da helt sikkert klar til at ændre min holdning til bagerste tungebånd. Man er bare nødt til at have et basis at gøre det på.
Og jeg tror også, det er jo vigtigt også, at hold sig for øje, at det er jo lærernes rolle, det er jo at tage tingene alvorligt, men jo heller ikke sygeliggøre børn på en falsk præmis. Og det er jo lidt det, man gør, hvis man går ind i den her snak med bagerste tungebånd. Det er også derfor, jeg kan jo se, at der er nogle danske ørnæs halslæger, der faktisk tilbyder at skære det op, og det kan godt undre mig.
Jeg vil have nærmest lagt hovedet 100% på bloggen på at sige, at det er der ikke nogen i det her land, der gør. For når man læser Sundhedsstyrelsens vejledninger, så har jeg meget svært ved at se, hvordan de kan tilbyde det her. Det må jeg bare sige. Det er faktisk lidt chokeret over, må jeg sige.
Og jeg er nysgerrig på at høre, hvis der er nogen af jer, der har nogle historier derude, I gerne vil dele med mig, så endelig gå ind på hjemmesiden forældreudenfrygt.dk i kontaktformularet og skriv jeres historie. Jeg er virkelig nysgerrig på at høre det, fordi det er jo virkelig vigtigt, at vi alle finder et eller andet fælles fodslag, hvor man som forælder føler, at man bliver taget alvorligt, men hvor vi som fagprofessionelle heller ikke går ind på en falsk præmis om at sygeliggøre børnene.
Ja, og så tror jeg også, at det der jo sådan skræmmer for sådan en som mig i hvert fald i meget af det her, når det er de her kirurgiske indgreb, det er bare, at man skal godt nok ikke have læst meget historie
medicinsk historie, for at se, at der har været lavet utrolig mange kirurgiske indgreb i årenes løb, fordi at nogen synes, at det var en god idé at gøre, uden nogen som helst former for evidens, der kan have haft rigtig, rigtig voldsomme konsekvenser for de mennesker, de er blevet, der faktisk er gået ud over. Og derfor så skal vi stille enormt høje krav til den viden og den vidensgrundlag, man bruger for at lave sådan et kirurgisk indgreb, som det her er. Fordi historiens spor, de skræmmer godt nok lige lidt.
Så det, vi har snakket om i dag, det er det forreste og det bagerste tungebånd, og om det kan være for stramt. Hvis du som mor oplever, at du har problemer med at amme dit barn, så kan det være en god idé først at få barnet tjekket ved ammevejlederen. Det har vi jo faktisk ikke fået snakket om, men der er jo faktisk mange børn med et stramt tungebånd, der godt kan amme, uden man klipper tungebåndet. Det er et spørgsmål om at lige ændre den måde, man ammer på, altså simpelthen, hvordan man holder barnet på, og hvordan man hjælper barnet med at få taget fat i brystvorten. Det kan faktisk løse problemet for rigtig mange børn, der har et stramt tungebånd. Hvis det er noget, du med en ammevejleder, det er jo sådan typisk en sundhedsplejerske, ikke kan få løst, jamen så kan det jo være en god idé at få barnet undersøgt for, om det har et stramt tungebånd. Og det kan du få gjort ved for eksempel en børnelæge. Og de kigger efter, om tungebåndet er for stramt. De kigger på tungen, og hvordan den bevæger sig, og hvordan det her bånd det simpelthen ser ud. Og så kan det jo være, at et lille klip kan løse dit problem. Når det kommer til det bagerste tungebånd, så bliver det jo markedsført som noget, der er svaret på rigtig mange problematikker. Det er der ikke noget videnskabeligt belæg for. Det er der bare ikke. Det tror jeg bare ikke, man kan komme udenom, at det er der bare ikke. Det må være rigtig svært at gå ind og søge viden om og blive forvirret over, men der er ikke noget dokumentation for, at det bagerste tungebånd kan løse nogle ammeproblematikker eller nogle af de øvrige problematikker, man kan opleve som forældre til et spædbarn. Så det er jo sådan nogle af de emner, vi har været omkring i dag. Og med det, der runder vi dagens afsnit om stram tungebånd af. Du kan finde mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_kirsten.
Jeg hedder Damkær Mads.
Og du er velkommen i vores gratis Facebook-gruppe. Det hedder Lærernes Forældreklub. Hvis du kan finde os på din vanlige podcast-tjeneste og give os gerne en anmeldelse, og vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.